Գլուխ 6-րդ. Գազանացած մարդն իր որջում։ Քաղաքներն էլ անտառների պես ունեն իրենց ընդերքը, ուր թաքնվում է նրանց ամենաչարն ու ամենավտանգավորը։ Միայն թե քաղաքներում թաքնվածը վայրագ է, անարգ ու մանր, այսինքն տգեղ, իսկ անտառներում թաքնվածը վայրագ է, վայրի ու մեծ, այսինքն գեղեցիկ։ Սա էլ որջ է, նա էլ, բայց գազանի որջը գերադասելի է մարդու որջից։ Քարանձավներն ավելի լավ են ստոր կացարաններից։ Մարիուսի տեսածը մի ստոր կացարան էր։ Մարիուսը աղքատ էր, և նրա սենյակն աղքատիկ։ Բայց ինչպես որ նրա աղքատությունը վսեմ էր, այնպես էլ նրա ձեղնասենյակը մաքուր։ Իսկ մարդկային որջը, ուր այդ րոպեին հածում էր նրա հայացքը, գարշելի էր, կեղտոտ, գարշահոտ, խավարչտին, զզվելի ու զազրելի։ Մի հարդագործ աթոռ, մի կոտրված սեղան, մի քանի հին ամաններ և անկյուններում դրված երկու աննկարագրելի մահճակալներ կազմում էին ողջ կահավորումը, իսկ լույսի միակ աղբյուրը քարակուսի ու սարդի ոստայիններով նախշված երթիկ լուսամուտներ։ Այդ երթիկից ճիշտ այնքան լույս էր ներս թափվում, որ բավական էր մարդկային դեմքը ուրվականի դեմք ցույց տալու համար։ Պատերը բորոտի տեսք ունեին ու որևէ զարհուրելի հիվանդությունից այլանդակված դեմքի նման ծածկված էին վերքերով ու սպիներով։ Արտասվան նման խոնավություն էր ծորում այդտեղ։ Նշմարվում էին կոպիտ կերպով ածխանկարված լկտի պատկերներ։ Մարիուսի ապրած սենյակն ուներ թրծած աղյուսե տեղ-տեղ փչացած հատակ, իսկ սա ոչ սալարկ ուներ, ոչ տախտական մած։ Այդտեղ քայլում էին տան ամեն կողմից բերված ու սփռված գաջի վրա, որը սևացել էր ոտքերի տակ։ Այդ անհավասար գետնի վրա, ուր փոշին կարծես դրվագված լիներ, և որի կուսությունը միմիայն ավելը չէր պղծում, քմահաճ կերպով կուտակված էին հին գուլպաների, ոտնամանների ու լաթերի համաստեղություններ։ Դրանցից զատ, այդ սենյակն ուներ մի բուխարի, որի համարել և այն վարձով էին տալիս տարին 40 ֆրանկով։ Ամեն ինչ կար այդ բուխարու մեջ, մի մանղալ, մի պուտուկ, ջարդված տախտակներ, գամերից կախված քրչեր, մեկ հատ թրչունի վանդակ, մոխիր և նույնիսկ մի քիչ կրակ։ Երկու խանձող տխրագին ծխում էին այդտեղ։ Կար նաև մի բան, որից ավելանում էր այդ որջի ահավորությունը, դա նրա մեծությունն էր։ Նա ուներ ելուստներ, անկյուններ, սև ծակեր, տանիքի ստորամասեր, բացվածքներ ու հրվանդանման հարթակներ։ Դրանցից էլ առաջանում էին անխուզարկելի անկյուններ, ուր կարծես պետք է թաքնվեին բրունցքի մեծությամբ սարդեր, ոտքի մեծությամբ նեպուկներ և գուցե նույնիսկ ինչ-որ մարդկային գազանակերպեակներ։ Մահճակալներից մեկը դռան մոտն էր, մյուսը լուսամուտի մոտ։ Երկուսն էլ իրենց մի ծայրով կպչում էին բուխարուն և գտնվում էին Մարիուսի դեմու դեմը։ Մարիուսի նայած բացվածքի մոտ գտնվող անկյունում պատից կախված էր սև շրջանակավոր մի գունավոր գծանկար, որի ներքևը մեծ տառերով գրված էր «Երազ»։ Նկարը ներկայացնում էր մի քնած կին ու մի քնած երեխա, երեխան կնոջ ծնկների վրա, ամպի մեջ մի արծիվ, նրա տակին մի պսակ, իսկ կինն առանց արթնանալու երեխայի գլխից հանում է թագը։ Խորքում փարաշող Նապոլյոնը հենված է տգեղ կապույտ գույնի սյունին և դեղին խոյակը զարդարված է հետևյալ մակագրությամբ. «Մարենգո, Աուստերլից, Յենա, Վագրամ, Էլո»։ Այս շրջանակից վեր գետնին էր դրված ու անթեք կերպով պատին էր հենված փայտե ավելի շուտ երկար, քան թե լայն պանոյի նման մի բան։ Դա նման էր շուրտված նկարի, մյուս կողմից, հավանաբար խզբզված շրջանակի կամ որևէ պատից պոկված, այդտեղ մոռացված ու վերստին ամրացվելուն սպասող հայլու։ Սեղանի մոտ, որի վրա Մարիուսը նկատում էր մի գրչակոտ, թանակ ու թուղթ, նստել էր մոտ 60 տարեկան, փոքր, նիհար, կապարագույն, դաժանատեսիլ, նուրբ դիմագծերով, վայրագ ու անհանգիստ մի մարդ, մի զազրելի սրիկա։ Եթե լավատեն դիտած լիներ այդ դեմքը, դատամոլին խառնված անգղ կտեսներ այդտեղ։ Որսակեր թրջունը և դատական քաշքշուկի ներկայացուցիչը տգեղացնում ու լրացնում էին իրար, ըստ որում դատական քաշքշուկի ներկայացուցիչը գիշատիչ թրջունին դարձնում էր ստոր, Իսկ գիշատիչ թռչունը դատական քաշքշուկի ներկայացուցչին դարձնում, ահա որ։ Այդ մարդն Ալեխառն մորուք ուներ։ Նա հակել էր կանացի շապիկ, որով եւ երևում էին նրա մազոտ կուրծքն ու գորշ մազերով ցից-ցից տնկված մերկ բազուկները։ Այդ շապկի տակից պարզված էր ցեխոտ շալվարը եւ երկարաճիտ կոշիկները, որոնցից դուրս էին ցցված ոտքի մատները։ Մի ծխամորճ ուներ բերնին եւ ծխում էր։ Որչում այլևս հաց չկար, բայց դեռ ծխախոտ կար։ Եվ գրում էր։ Հավանաբար Մարիուսի կարդացածի պես մի նամակ։ Սեղանի մի անկյունում մի հին կազմնընկած կարմրավուն գիրք կար եւ ծավալը, որ ընթերցարանների հին 12 աղծալ էր, ցույց էր տալիս, թե վեպ է։ Կողքի վրա խոշոր մեծատառերով տպված էր անունը. Աստված, արքան, պատիվն ու տիկինները, գործ Դյուկրե Դյումինիլի, 1814։ Գրելով հանդերձ, մարդը բարձրաձայն խոսում էր եւ Մարիուսը լսում էր այս խոսքերը. Ասել, որ հավասարություն չկա, նույնիսկ երբ մեռնում ես։ Դիտեցեք մի քիչ Պերլաշեզը։ Մեծեր, ովքեր հարուստ են վերևն են, ակացիաների ծառուղում, որ սալահատակված է, նրանք կարող են կարքերով գալ, իսկ փոքրերին, նախքատ մարդկանց, դժբախտներին թաղում են ներքևում, ուր ցեխը ծնկներին է հասնում, պարզ ծակերի խոնավության մեջ, այդտեղ են թաղում նրանց, որ շուտ փչանան, չեն կարող գնալ նրանց տեսնել առանց հողի մեջ խրվելու։ Այստեղ նա կանգ առավ, բրունցքը խփեց սեղանին եւ ատամները կրճտացնելով ավելացրեց. «Օ, ես կուտեի այս աշխարհը»։ Մի խոշոր կին, որ կարող էր լինել 40 կամ 100 տարեկան, պպզել էր իր մերկ կրունկների վրա բուխարու մոտ։ Նա էլ միայն մի շապիկ էր հագել, ինչպես նաև հին մահուդի կտորներով կարկատած մի շրջազգեստ։ Կոշտ կտավե գոքնոցը ծածկում էր զգեստի կեսը։ Թեև այս կինը կրացած ու ծալված էր երեք տակ, բայց երևում էր, որ խիստ բարձրահասակ է։ Իր ամուսնու կողքին նա նման էր հսկայի։ Նա ուներ կարմրախարտյաշ, զզվելի ու սպիտակող մազեր, որ մերթնդ մերթ շարժում էր իր վիթխարի, փայլող ու տափակ եղունգներ ունեցող ձեռքերով։ Նրա կողքին, գետնին, դրված էր լայն բացառած նույն ծավալի մի գիրք, հավանաբար այդ վեպի մյուս հատորը։ Մահճակալներից մեկի վրա Մարիուսը նկատեց գունատ ու երկարադեմ աղջկա նման մի էակ, որ նստել էր գրեթե մերկ ու ոտները կախած, և կարծես ոչ լսում էր, ոչ տեսնում և ոչ էլ ապրում։ Անշուշտ կրծեր քույրն էր այն մեկի, որ եկել էր իր մոտ։ Նա 11-12 տարեկան էր երևում, բայց ուշադրությամբ զննելիս կտեսնեիր, որ 14 կլիներ։ Դա այն երեխան էր, որ անցած օրը երեկոյան պողոտայի ծառուղում ասում էր. «Ծլկվեցի, ծլկվեցի»։ Նա այն թուլակազմ էակներից էր, որ երկար ուշացումից հետո արագ ու հանկարծ աճում են։ Չքավորությունն է ստեղծում մարդկային այս տխրագին բույսերը։ Այդ արարածները ոչ մանկություն են ունենում, ոչ պատանեկություն։ 15 տարեկանին երևում են 12, 16 տարեկանին երևում են 20։ Այսօր փոքր աղջիկ են, վաղը կին։ Կարծես թե հսկայաքայլ են անցնում կյանքը, ավելի շուտ այն վերջացնելու համար։ Այժմ այդ էակը երեխայի տեսք ուներ։ Ասենք նաև, որ այդ կացարանում ոչ մի աշխատանքի նշան չէր երևում, ոչ մի աշխատասեղան, ոչ մի ճախարակ և ոչ մի գործիք։ Միայն կնում կասկածելի տեսքով ինչ-որ երկաթը իրեր։ Դա այն մռայլ ծուլությունն է, որ հաջորդում է հուսահատության և նախորդում է հոգևարքին։ Մարիուսը մի քանի րոպե զննեց այդ սքալի սենյակը, որ ավելի դժնդակ էր, քան դամբարանի ներսը, որովհետև այստեղ զգացվում էր մարդկային հոգու շարժվելը և կյանքի բաբախումը։ Այս որջերը, նկուղները, գետնափոսերը, ուր որոշ չքավորներ իջնում են հասարակական սանդուղքի ցած աստիճանները, դեռ բոլորովին դամբարանը չէ, այլ նրա նախասենյակը։ Բայց ինչպես որ հարուստներն իրենց փարթամությունը սփռում են իրենց ապարանքի մուտքի առջև, այնպես էլ կարծես մահը, որ հենց կողքին է, իր ամենամեծ թշվառությունները սփռում է այս միջանցքում։ Մարդը լռել էր, կինն այլևս չէր խոսում, աղջիկը կարծես այլևս չէր շնչում։ լսվում էր գրչի ճռոցը թղթի վրա։ Մարդն առանց գրելն ընդհատելու մռլտաց. «Սրիկաներ, սրիկաներ, ամեն ինչ սրիկայություն է»։ Սողոմոնի բացականչության այս ձևը կնոջից մի հառաչ խլեց։ «Փոքրիկ բարեկամս, հանդարտվիր», ասաց նա։ «Մի վնասիր քեզ, սիրելիս. Շատ բարի ես, որ այդ բոլոր մարդկանց գրում ես, քաղցրի կամուսինս»։ Թշվառության մեջ մարմինները սեղմվում են իրար, ինչպես ցրտին, բայց սրտերը հեռանում են։ Այս կին նստամենայինի սիրելիս էր եղել այդ մարդուն իր ունեցած ողջ սիրով, բայց հավանաբար ամբողջ ընտանիքի վրա ճնշող ահավոր կարիքի ամենօրյա փոխադարձ հանդիմանություններից այդ սերը հանգել էր։ Իր ամուսնու համար այդ կինը միմիայն խանդաղատանքի մոխիրն ուներ այժմ։ Այնուամենայնիվ, շոյող կոչականները, ինչպես հաճախ է պատահում, դեռ ապրում էին։ Նա ասում էր «սիրելիս, փոքրիկ բարեկամս, քաղցրիկ ամուսինս» և այլն։ Լոկբերնով սիրտը լռում էր։ Մարթը վերսկսեց գրել։